Elkartzen plataformak prentxaurrekoa egin du aste honetan eta hainbat azpimarratu ditu aldaketa soziala lortzeko bidean jarraitzeko. Eta horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Igor Uriarte dugu, Elkartzen plataformako kidea. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo, tazuek.
Ondo esan beharko, azken txampan. Bien bitartean, aztenetan prentxaurrekoa egin duzu eta hainbat ideia azpimarratu, aztertu edo eta sakondu. Lehenik eta behin, zuen ustez borroken berrepizkunde baten aurrean egin gaude.
Bai, bueno, gure balorazioa, bueno, guazi genuen gure ibilbidea, herriabianen ibilbidea, otsailaren 14an, eta, bueno, bai, ibilbide honen balorazioa egiten dugunean, pues nahiko baikorrak gara. Ze markatu genituen hainbat helburu pues bete ditugu. Plataforma bera martxan jarri izan dugu. Bertara pues atxikitu izan dira nahiko eragile eta norbanako badira ja 100 eragile baino gehiago eta 1000 pertsona inguru gure manifestua sinatu egin dutenak, talde horretatik baikorrak gara. Eta oso baikorrak gara ere, bazuk esan duzulako, uste dugulako, borreken berpizkunde bat eman dela, herria bianek egin dituen mobilizazio eta zaratago, uste dugu herri mugimenduak eta langile klaseak pues, berpiztu egin dituela borroka horiek esparru ezberdinetan. Pues, despidoen aurkako borroketan, eren aurkako borroketan, emakumezkoen aldeko eskubideen aldeko borroketan, pentsionisten eskubideen aldeko borroketan, pertsona migranteen eskubideen aldeko borroketan, eman dira mobilizazio garrantzitsuak martxoak 3an Gasteizen, martxoak 8an Euskal Herriko hainbat lekutan, martxoaren amaieran eta pirilaren hasieran aldaketa sozialaren alde eman ziren mobilizazioak. Euskal Herrian ere eman ditugu jada 3 greba orokor, 2 Lapurdi Benafarroa eta Zuberoan, eta beste bat, azkenengoa maiatzak 21an Araba Bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroa garaian, eta uste dugu ba 3 hoiek pues arrakasta handia izan duten grebak izan direla. Orduan pues guzti honek ematen digu guri pues arrazoiak izateko nahiko baikorrak guri bilbideaz eta batez ere pues langile klasearen eta herritar sektoreen ibilbideaz edo borroka horien berpizkundeaz.
Bidea egiten ari da oztopoen gainetik eta oztopoak handiak eta gogorrak dira, goi mailako klase politiko eta ekonomikoak edota komunikabide handiak.
Bai, horrela da, osea, baikorra gara gainera, ba aurrean dugun etsaia edo langile klasea eta herritar sektorek ditugun etsaiak ez direlako nolabaitekoak. Hor daukagu elite ekonomikoa eta elite politikoa egin dutela aliantza bat. Oso argia da beraiek egin duten aliantza, ba krisi honetatik ateratzeko, krisi honen ondorioak langile klasearen lepoan hartzeko, eta bueno, ba horren aurrean ere kapaz izan gara pues borroka guzti hoiek berpizteko, ez? Sektore hauek, elite hauek esaten ari digutena da guztiak norabide berdinean ibili behar garela, baina oso agerikoa da daukagun no ditugun interesak elite hoiek eta herritar sektoreek ditugun interesak oso ezberdinak direla. Gainera ibilbide honetan eta zuk esan duzun moduan ere izan dute oso aliatu garrantzitsu bat, eta da komunikabide batzuen laguntza. Komunikabide horiek egin dutena izan dute hasiera batean herritarroi beldurra sartu krisiaren kontu guztiarekin, eta gero agertu izan dute bai politikariak eta bai patronalak pues beraiek krisi honetatik ateratzeko izango balituzte bezala ba pozima magiko guztiak, eta aldiz pues bueno pues herritar sektoretatik ematen ari den erantzuna eta borrokak pues mas media batzuk isilarazten egiten ari dituzte. Orduan, pues bueno, uste dugu hori, elite ekonomiko eta politikoek aliantza bat egin dutela, jaliatu bat dutela komunikabide handi batzuetan, eta bueno, naiz eta beraiek esan interes berdinak ditugula, bueno, herritar sektore eta langileria argi dauka, pues beraiek dituzten interesak eta guk ditugun interesak ez direla berdinak, eta horretarako bakarrik ikusi behar da zer nolako pues ekinbideak egiten ari dituzten medio hori, elite ekonomiko eta politiko hoiek, eta hori laburbildu daiteke, ba, egiten ari dutena dela diru publikoa, guztion dirua pues esku pribatuetara pasatzea. Hori egin dute modu ezberdin batzuetan. Alde batetik egin zuten pues banku eta kutxei milioika euro oparituz, eta badakigu beraiek izan direla inbatean krisi honetan sartu gaituztenak. Beste alde batetik aurrekontu partida handiak emanez eraikuntzaren lobiari, hor ditugu azpiegitura handietara bideratzen ari den dirutza izugarria, bidaldura handiko trena, superportuak, supersurra, eta bar. Eta egin dute ere, pues enpresariei onartuz expediente de regulación de empleo hoiek, eta horrekin egin dutena da modu ez zuzen batean bideratu diru publikoa beraien poltsikoetara, soldaten zati bat ordaintzen zalako pues langabiziarako dagoen bote publiko horretatik. Eta azkenik ere egin dute fiskalitatearen bitartez. Egin izan dutena da enpresariei barkatzen ari dizkiote beraien zergak, eta era indirekto batean berriro ere pues bideratzen ari dizkiete dirua enpresarie hoiei. Orduan, pues bueno, naiz eta guzti hau honela izan, oso argi egon badagoela aliantza bat elite hoien artean, badituztela aliatu oso garrantzitsuak, pues hala ere ikusten dugu nola langileria eta herritar sektoreak, pues bueno, hori, borroken berpizkunde bat ematen ari duten, eta horregatik gara nahiko baikorrak.
Krisia larria da, horra orain bat datu, baina aberastasuna banatzeaz hitzik ez, goitik bederen.
Hori da, bueno, beraiek planteatzen dituzten hainbat kontuetan, pues neurri batzuk jarri dute dituzte martxan, eta gehienak pues nola aliantza hori dagoen elite politiko eta empresarialaren artean beraien aldeko neurriak ezarri dituzte, eta arazoari errotik heldu baino egin dutena da hori partxeak jarri edo beraien aldeko neurriak, eta zuk esan duzu moduan aberastasuna banatzeaz itxik ere ez dute egin. Hor kokatu genezake, pues adibidez, automozioaren sektoreari eman izan zaion dirutza guztia. Eta bueno, pues hori bai agian horrekin lortu al izango dutena indikadore makroekonomikoak berreskuratu, baina hainbat eta hainbat langile honen bizi baldintzak pues ez dituzte hobetuko, eta hauek prekarizatuak mantenduko dituzte. Eta gainera holako ekinbideekin pues bultzatzen ari dutena da energia beharraren kontsumo izugarri bat, eta hori pues epi batera ez da batez ere jasangarria holako energia kontsumo maila mantentzea, eta bueno, bai hori mantendu nahi baldin badute pues behar dela nolabaiteko energia maila bat pues eramaten gaituena berreskuretzera metodo batzuk uste genituenak pues aurreratuak zeudela, eta hor egongo litzateke pues adibidez azkenengo asteetan nola Garoñaren itxiera prolongatu izan duten, eta honek ematen dizkigu pista batzuk nondik joan daitekeen beraiek esaten ari duten kapitalismoaren berfundazio hori, pues energia nuklearretik, abiadura handitik, eta bar.
Gauzak horrela, Herriabian plataformak uste du indarrak biltzen jarraitu eta Euskal Herriak behar duen aldaketa oinarritik egiteko garaia dela.
Hori da, urrengo kurtsoari begira, pues bueno, helburu batzuk markatu izan ditu, hau maiatzaren 9an izan genuen asanbladan, eta ekainaren 13an egin genituen topaketetatik ateratako helburuak dira, eta bueno, pues alde batetik esan duzu moduan, bat izango litzateke jarraitzea batzen, bai norbanakoak, eragileak, taldeak eta bar, pues egitasmo honetara indarrak biltzen jarraitzeko, uste dugulako ezinbestekoa dela indarrak biltzen jarraitzea eta indarmetaketa bat ematea nahi dugun aldaketa hori eman alizateko. Beste helburu bat izango litzateke gure presentzia kalean handitzea, mobilizazio gehiago bultzatzea, eta horren bitartez, pues bueno, aldaketak eskatzeko eta arduradunak markatzeko. Eta hirugarren helburua izango litzateke pizkanaka joatea definitzen Euskal Herriko herri mugimenduak krisiaren aurrean eta eredu ekonomiko honen aurrean aldarrikapen taula bat osatzea. Horretarako osatu nahi dugu prozesu parte hartzaile bat urrengo kurtsoan zehar, pues Herriabianen manifestuaren sinatzaileak diren eragile guztiekin joateko osatzen aldarrikapen taula hori. Hori nahi dugu amaitzea jardunaldi batzuetan non pues aldarrikapen taula horri itxiera emango genioke, eta hortik aurrera eta kurtsoa amaitu bitartean pues abiatuko genuke aldarrikapen taula horren sozializazio prozesu bat. Hoiek izango lirateke urrengo kurtsoari begirako helburu nagusiak.
Igor Uriarte, elkartzen eta Herriabian plataformako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, mila esker zuei eta zuek nahi duzuen arte.
Agur.